V dnešním speciálu Studia Leonardo se vydáme do afrického Senegalu. V metropoli Dakaru navštívíme tradičního léčitele a přiblížíme také, v jakých podmínkách pracoval tým českých chirurgů ve městě Thiès nedaleko hlavního města. Ale ze všeho nejdříve se vydáme na výlet. Do vesnice Youtou na jihu Senegalu se nedostanete jinak než lodí. Místní tady stále dodržují staré zvyky a příroda jim dává tolik surovin, že je ani nestačí zpracovávat. Chutné palmové víno anebo palmový olej získávají z palmy olejné, stromu, který má pro zdejší obyvatele zvláštní význam. Dobrý poslech vědeckých dobrodružství ze Senegalu přeje od mikrofonu Andrea Skalická.
Studio Leonardo.
Na mapě vesnici Youtou nehledejte, je schovaná v zátočinách Brakických vod na jihu Senegalu na samé hranici s Guineou-Bissau. Za místními se dostanete jen jediným možným způsobem, skoro hodinovou cestou kánojí. Žije tady kmen Djolá.
Dříve žilo ve vesnici na 5 000 lidí, dnes je jich tu kolem 3 000. Hodně lidí odešlo pryč, protože oblast Kasamance, kde se právě nacházíme, se chtěla osamostatnit. Dnes už je tu ale klid.
Vypráví náš průvodce Viktor, muž, který ve vesnici Youtou vyrostl a má v ní většinu příbuzných. Průzračně čisté vody, kterými projíždíme, jsou teď v období sucha slané. Koryta totiž napájí blízký Atlantský oceán. Místní tak mají hojnost ryb i mořských plodů. V období dešťů tady narazíte i na krokodýly.
Slaná.
Hodně slaná. Tady nejsou vůbec v tomto období. Protože voda je hodně slaná. Oni jsou tam, kde voda je sladká.
Uklidňuje mě doktor Papagáj, který místní poměry dobře zná. V někdejším Československu vystudoval medicínu a založil u nás rodinu. Do rodného Senegalu se ale pravidelně vrací. Zatímco vystupujeme z lodi, na břehu na nás čeká netrpělivě několik mužů. Rozhlížím se kolem, stromy jsou doslova obsypány citrusovými a dalšími exotickými plody. Pobíhají tady slepice, kuřata i selata.
So it's not poor village. You have enough food.
Enough food. Yes.
Ano, jídla je tu dost.
Pěstují tady rýže, hodně ovocných stromů je tady. A vidíte, mají i řeky, že mohou rybářit. Pěstují prasata, krávy. Možná peníze nemají, ale do čeho se živit mají.
Cesta do centra vesnice vede kolem stromů, na kterých právě dozrávají kešu ořechy. Ledvinovník západní pochází ze západu Brazílie, odkud se postupně rozšířil do afrického Mozambiku a pobřežních oblastí Indie.
Jablko.
Ochutnáte?
A to je ten ořech. Vevnitř je.
Tady je kešu v tom.
Kešový semeno je vevnitř.
Kešu jablíčka připomínají tvarem spíše menší papriku. Zralá mají červenou a žlutou barvu. Jsou jedlá, sladká a šťavnatá. Na jejich konci je stopka ve tvaru malého rohlíčku a právě v jejím pouzdře se skrývá známý kešu oříšek.
To je jeden zdroj příjmu. Zbírají ty ořechy, snědí ovoce a prodávají to Číňanům, Indům, jenom ty ořechy.
Vesnice má také základní školu a kostel. Domy jsou tady postavené z hlíny, ale mnohé z nich mají plechovou střechu.
Když byla politická krize, nemohli jsme chodit do lesa pro slámu. Nevládní organizace nám proto darovaly plechy na střechy. Pod přírodními střechami se ale žije lépe. Není pod nimi takové horko.
Stěžuje si Viktor a jen tak mimochodem nám ukazuje místo, kde se dělá mužům obřízka.
Jen za 25 roku to dělají. Asi ani muži, kteří předtím neměli, musí přijet. Ať jsou v Americe nebo v Francii, přijdou tu obřízku udělat. To je tradice, že se učí tanci přírody. Do přírody tam budou žít nějakou dobu.
O pár kroků dál na nás v šicím centru čekají 3 muži. Také oni se chtějí pochlubit.
Tady mají staré singrovky.
U nás by se považovali za starožitnost, tady ale prastaré šicí stroje ještě slouží. Jeden z mužů mi ukazuje plakát s modely.
Ženy a dívky si vyberou šaty. Buď jim koupíme látku sami ve městě, nebo si ji přinesou. Fungujeme i jako vzdělávací centrum pro dívky po škole, které chtějí v šití získat praxi.
Jen o pár chvil později, v samotném centru vesnice, zdravím ženy, které sedí na bobku a smaží na oleji ryby. Ženy říkají, že už brzy si právě v těchto místech chtějí zřídit tržnici.
Tržnici jsme se rozhodli postavit, protože žijeme v opravdu velké vesnici a zatím jsme tu žádnou tržnici neměli. Máme toho hodně na prodej. Můžeme na tom něco vydělat.
Takže jsou tu zapíchané klacky ve tvaru pohledu vidlic, aby se na to dali postavit nějaké klády.
Ne, jestli to nedokončili, ale začínají.
Upřesnil jeden z mých průvodců vesnicí, lékař Papagáj. Posloucháte Český rozhlas Plus, studio Leonardo Speciál přináší vědecká dobrodružství ze Senegalu. Jedním z nejdůležitějších stromů je pro obyvatele vesnice Jútů palma olejná. Ženy tady z palmových plodů vyrábějí nejen olej, ale také velmi chutnou omáčku. Muži mají zase na starosti sběr palmové šťávy, která je zdrojem chutného palmového vína.
Ochutnejte.
Thank you. Tak teď ochutnám palmové víno.
Dobrý. Nic neděje, to je výborný.
To je ochutná jako burčák, tak na zdraví.
Na zdraví.
Nápojem z palmy si připijím spolu s doktorem Papagájem a také s místními muži. Jeden z nich, Viktor, nám k ochutnání nabízí i fermentovaný drink.
To už je fermentovaný, tam bude víc alkoholu.
Ptám se ho, jak často místní lidé nápoj z palmy olejné pijí.
Když nápoj vidíte, hned se napijete. Palmové víno pijeme také při oslavách a nejrůznějších setkáních. Vypijeme toho opravdu hodně. Jeho výhoda je, že vám pročistí organismus, pomáhá například při zácpě a dáváme ho také novorozencům místo mateřského mléka, protože je plné důležitých živin. Uchovávat ho můžeme po dobu jednoho roku.
Palmové víno je nejdůležitější věc v kultuře Djola. Je součást každé události i má ekonomickou stránku, protože to prodávají všude okolo i vyváží do Dakaru. Jediný problém, který má, je s dopravou.
Doplňuje můj průvodce Papagáj. Abychom na vlastní oči viděli, jak se palmové víno ze stromu získává, vydáváme se společně do palmového háje.
Všechno, co můžeme z palmy použít, využijeme. I spadlý strom se dá zužitkovat, třeba na výrobu střechy. Palmy tu rostou přirozeně sami. Chráníme je a pokud vidíme, že někde roste nová palma, nikdy v její blízkosti nezasadíme například rýži. Palmy jsou pro nás velice důležité.
Pro nás muže je to druhá nejčastější práce. Známe to všichni. Naučili jsme se to v dětství od našich dědů. Naprosto přirozeně.
Líčí mi muž, který už za chvíli vyšplhá na palmu, aby naříznul její kůru a pomocí trychtýře vyrobeného z palmového listí nechal tekutinu bílé barvy stékat do předem připravených plastových lahví. Stojíme u palmy vysoké přibližně 2,5 metru. Okolo nás jsou ale stromy mnohem vyšší. Jde tedy o práci, která může být hodně nebezpečná. Proto je velmi důležité mít co nejpevnější bezpečnostní pás, který sběrače cenné tekutiny ochrání před pádem.
Několik lidí spadlo ze toho, rozbitý páteř nebo umřeli. Musí lézt až nahoru, až na vrholu a to je velice náročné.
Teď leze pán nahoru.
Muž, který na stromě pracuje, má na hlavě ochrannou síťku proti včelám, které ho okamžitě začnou obtěžovat. I proto se sbírá sladká palmová šťáva zpravidla brzy po ránu. Šťáva z palmy by se měla nechat týden odležet, jedině tak podle místních lidí získá na kvalitě. Palma ale nedává zdejším lidem jenom víno, její plody využívají také při vaření. Vyrábějí z nich omáčku a palmový olej. Plody se ale nejprve musí rozdrtit ve velkém moždíři.
Je to teda docela těžká práce. Kolik to může mít kilo? Tak 5, 6? Dělám to dobře?
Ta barva je organická?
Oranžová.
Oranžová, žlutá. A to jsou karoteny.
Karoteny.
A to je důležité. Nejvíc karotenů tady existuje. Přírodní forma.
Pani přinesla horkou vodu, naleje to do té směsi.
Vidíte? Je to palmová šťáva.
Aha, takže teď máme zředěnou tu směs. A znova se to musí promíchat.
Teď už to dáme jen vařit a palmový olej vyplave nahoru. Je to tradiční způsob, jak udělat olej ze semen palmy olejné.
Vysvětlila mi jedna z místních žen. Lidé žijící ve vesnici Jútů jsou ve všem soběstační. Stinnou stránkou života v místě, které je odříznuté od civilizace, je ale nedostatečná zdravotní péče. Ve vesnici je sice malá nemocnice a dokonce i porodnice, ale pracuje tady jenom jeden zdravotní bratr, který na problémy vesničanů často nestačí. Protože má v lékárně nedostatek medikamentů, občas se spoléhá i na přírodní medicínu.
Now you are the puti puti bulla.
Uvidíte květy tady.
Spolu se skupinou mužů z vesnice Jutů obdivujeme strom jménem Xylopie.
Vidíte ty bílé květy? Cítíte tu vůně? To je ta esence. Používají to jako kořeny taky.
Jde o strom velmi vzácný. Poblíž vesnice roste jen jeden jediný exemplář.
Je to dobrý na bolesti břiška a potom to dají do vody, kořen. Ty květy buď to váří z karité, aby to vonilo, nebo na parfémování.
Květy se využívají v kosmetice a kořen v medicíně.
Ty plody, když se uzrálí, bezemelou a dají do oleje a používají to na masáž, hlavně masáž novorozených dětí.
Vysvětluje mi můj průvodce papagáj a upozorňuje mě, že xylopie, které se také říká habešský pepř, ubývá i proto, že místní využívají ze stromů krom jiného i kořeny.
Je na cestě k vymizení, to je jediný strom tady a pokud chceme další vidět, musíme přes pole a jsou další.
Jean Nestor Diu pracuje ve vesnici jako zdravotní bratr. Mačetou právě ocekává kus kořene.
Pomáhá to sexuální stimulaci. Je to účinné afrodiziakum. Lidé xylopii na trzích hodně kupují i proto, že se její kořen používá při čištění zubů, protože pěkně voní. Je to vlastně nejdražší přírodní kartáček na zuby.
Usmívá se Jean a zve mě na prohlídku místní malé nemocnice. Pracuje v ní třetím rokem.
Hodně jsem musel bojovat za to, abychom tady měli elektřinu. Nezbývají mi ani peníze na léky. Podívejte se do mé lékárny. Je skoro prázdná.
Ukazuje Žán na místo, kde v poličkách leží jen několik poloprázdných krabiček léků. Sympatický čtyřicátník, který po maturitě studoval ještě zdravotní školu, si stěžuje i na to, že na takto izolovaném místě nemůže poskytnout nemocným takovou pomoc, jakou by si přál.
Děti od 1 roku do 5 let mají sice nárok na léky zdarma, ale stát je nehradí. Lidé tu nemají žádné zdravotní pojištění, takže za návštěvy u mě platí. Je to pro mě jediný zdroj příjmu. Právě z těchto peněz nakupuju léky pro děti. Vystačí ale jen na týden.
Vysvětluje Jean a ukazuje mi místnost, kde pacientům ošetřuje rány.
Je to trošku rezavý, ale to asi nevadí, že jo. Evropě by to neobstálo.
V další místnosti stojí lednice, ve které jsou obvykle vakcíny. Teď je ale rozbitá a tak jezdí děti na očkování kánojí do města. Jean má ve vesnici na starosti také porodnici. Pro ženy z kmene Jolá je ale těžké přijmout, že u porodu bude muž. Proto porod vedou zdravotní sestry. On sám se zapojí jen v případě komplikací. Přicházíme do prostorného pokoje, kde spí čerstvě narozená dvojčata. Oba chlapci jsou v pořádku a zdraví.
Takže se díváme do knížky.
Jeden měl 1800 gramů, druhý 1,5 kg. Pokud by měl nižší váhu, museli bychom ho odvést do porodnice ve městě. Takhle ale mohl i ten menší zůstat tady. Šlo o přirozený porod bez velké námahy. Asistovala u něj jen zdravotní sestra.
Měla jsem rodit asi o měsíc později. To, že čekám dvojčata, jsem věděla. Lékaři to zjistili při ultrazvukovém vyšetření před porodem. Jsou to moje první děti, mám z nich velkou radost.
Líčí spokojená maminka dvojčat. Své děti pravidelně kojí, to menší ale zároveň přikrmuje medem. Zdravotní sestry děti také pravidelně masírují. Pomáhá to proti stuhlosti a podporuje lepší prokrvení.
Používá se k tomu speciální olej, kterému říkáme tulukuna. Někdy masírujeme děti i bambuckým máslem.
V porodnici se masáže dělají obden a maminka v nich pak pokračuje i po příchodu domů.
Posloucháte Český rozhlas Plus a speciál studia Leonardo, tentokrát z Afriky. Údajně až 80% Senegalců dává přednost přírodním léčitelům před lékaři. Většina pacientů totiž nemá zdravotní pojištění a tak musí nejenom návštěvy u lékaře, ale také všechna vyšetření i léky hradit z vlastní kapsy. U léčitelů tak přijde pacienty léčba levněji. Jedním z nejvyhledávanějších dakarských léčitelů je muž jménem Kausu Sambu, jak jsme mohli vidět na vlastní oči v čekárně před jeho ordinací. O pacienty rozhodně nemá nouzi.
Poprvé jsem k tomuto léčiteli přišel kvůli synovi. Dlouho měl bolesti břicha, byl u různých lékařů, ale nikdo ho nedokázal vyléčit. Až tady mu pomohli. Za měsíc viděl výsledky.
Vypráví mi statný muž, dnes přišel na kontrolu kvůli svým vlastním problémům. Má vyšší hladinu cholesterolu i cukru. V mládí měl také problémy s astmatem. Na důkaz vytahuje z igelitky rentgen a ukazuje nám také výsledky svých krevních testů.
Podívejte se, tady je to všechno zaznamenáno. Před měsícem mi tu naordinovali bylinky, které jsem pravidelně užíval. Zároveň mi léčitel doporučil, abych chodil na pravidelné 2-kilometrové procházky. Všechno jsem dodržoval a cítím se lépe.
Zajímá mě, jakou směs mu léčitel doporučil, ale pacient přesný obsah bylin rozemlatých na prášek nezná.
Je to jeho tajemství.
Stihne ještě dodat, než ho zavolají, aby si přišel pro připravené bylinky. O pár chvil později přichází s naditými igelitkami.
Rozemletý bylinný prášek mám uvařit, scedit, přidat další bylinky a 4x denně pít.
Podotýká usměvavý pacient a krátce na to se ztratí v centru Dakaru. Když po chvíli usedám naproti léčiteli, všímám si, že na jeho stole leží jenom tlakoměr. Ptám se ho proto, jak u pacientů určuje diagnózu.
Hodně pacientů sem přichází od lékařů a tak už mají vyšetření hotová. Podívám se na výsledky testů a podle nich dávkuji bylinky. Sám diagnózu neurčuji. Pokud si někdo myslí, že má například vysoký cukr, požádám ho, aby si nechal udělat odborné vyšetření u lékaře a pak za mnou přišel zpátky.
Kausu Sambu patří k nejvíce vyhledávaným senegalským léčitelům. Léta pracoval v Dakarském botanickém institutu. Léčitelem se stal až poté, co šel do důchodu.
Před 10 lety jsem se rozhodl, že využiju svých zkušeností a budu pomáhat lidem.
Říká mi vitální muž, ze kterého čiší klid a pozitivní energie.
V Senegalu je mnohem víc lidí chudých než bohatých. Léčba v ordinaci lékaře nebo v nemocnici je ale drahá. Často se na ní skládá celá rodina. Mnozí lidé nakonec přestanou z finančních důvodů k lékaři chodit. Ti lidé, kteří jsou opravdu chudí, u mě mají léčbu zadarmo.
Léčitel vypráví, že takto může postupovat jenom díky tomu, že někteří bohatí lidé, kteří se u něj léčí, mu dají i 10x více peněz, než o které si řekne.
Já tuhle práci nedělám kvůli penězům. Dělám ji proto, že chci pomáhat lidem. Také se snažím udržet tradici přírodního léčitelství v Senegalu.
Pacientů má uznávaný léčitel dost. Občas mu je posílají i sami lékaři. To v případě, že klasická léčba nezabírá.
Některé nemoci se dají bylinkami vyléčit jednodušeji a levněji než v nemocnici. Například jde o hepatitidu. Úspěšně léčíme také žaludeční vředy a různá revmatologická onemocnění.
Uvádí konkrétní příklady fytoterapeut, ke kterému chodí někteří lékaři i na stáže. Najdou se ale i takoví, kteří mu nevěří a tvrdí, že nezná pořádně dávkování a může tak lidem uškodit. On sám by byl raději, kdyby obě strany dokázaly spolupracovat. Aktuálně bojuje za to, aby parlamentem konečně prošel zákon, který upraví podmínky, za kterých by mohli přírodní léčitelé pracovat.
Naše praxe je tolerovaná, ale není legální. Vládní úředník může kdykoliv přijít a mou praxi zavřít. Bohužel v současnosti je velice jednoduché stát se léčitelem. Takoví šarlatáni pak mohou pacienty poškodit. Problém je, jak poznat toho dobrého léčitele od špatného, od toho, který to dělá jen pro peníze.
Doplnil léčitel Kausu Sambu.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Africký Senegal je jednou z mnoha zemí, kam jezdí pomáhat čeští lékaři. Tým traumatologů z první chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze se vydal v rámci českého humanitárního zdravotnického programu Medevac do nemocnice v Thiès, která leží nedaleko hlavního města Dakaru. O tom, s čím vším se museli čeští lékaři během své 10denní mise vyrovnávat, vypovídá reportáž, která vznikla přímo na operačním sále.
Tohle je pacient, který má zlomený obě končetiny, oba femury. On už chudák je tady po třetí, protože má tu smůlu, že se jmenuje Mamadou Sané a my jsme chtěli operovat pacienta, který se jmenuje Mamadou Kané a tenhle byl navezený místo něho, už mu píchli anestezi a těsně předtím, než jsme řízli, tak jsme zjistili, že je to vlastně jiný pacient. No a místní to nerozhodilo za velkého smíchu a radosti ho odvezli zpátky, přivezli toho správného, zdrželi jsme se o hodinu a jelo se dál. Má zpravenou už ten levý femur. To je tamhle ta zlomeně na ty kousky.
To se vidíme na rentgenu.
To už je rovný a teď ta druhá, to má zlomený tady křivá noha, vidíte. To se pokusíme teda nějak nadlepšit. No.
Kdyby se to neoperovalo, tak by nechodil vůbec.
Oberlý špatně.
Říká mi lékař Josef Kraus.
A vidíte, to je mladý člověk, 22 let, který by už asi nemohl pracovat nejspíš. Já myslím, že tady lidi, ne každý má auto, aby se mohl někam vozit do práce. Ruce a nohy jsou tady možná potřeba častokrát víc než u nás. Jako takovýhle člověk se vrátí do života a bude ekonomicky aktivní a bude prospěšný nějak tady pro ty místní. To je takový docela dobrý příklad toho, co tady můžeme udělat třeba. Protože jinak tady se prostě na ty výkony skládá rodina. Tady není jako systém pojištění, to znamená, oni prostě u většiny lidí musí čekat třeba i například on týdny, než se dostane na nějakou operaci a kdyby ta rodina nedala dohromady ty peníze, tak on se prostě nějak takhle zahojí. Možná, že ho to už nebude pak bolet po několika měsících, ale prostě bude mít křivý nohy, na který se nejspíš nepostaví.
Popisuje doktor Aleš Paclík, který je na misi poprvé.
Tenhle pacient v našich podmínkách by byl operován urgentně, že zlomením femoru v České republice má přednost téměř před vším a byl by ošetřen v řádu hodin. Tohle to je stará zlomenina 2 měsíce.
A dá se to vůbec udělat tak, jako kdybyste ho operovali hned?
No, budeme se snažit.
Měli jsme začínat v 9 a je 10:30. A ještě jsme vlastně neřízli, takže třeba 2 hodiny bude zpoždění už jenom na tomhle stavu.
Říká mi doktor Filip Burget.
Potřebovali jsme tedy, aby nám někdo zapojil rentgen, aby nám přinesli čtverečky, prostě materiál, který potřebujeme, aby nám někdo třeba podržel nohu, aby jsme mohli natřít a tak dále. No. Takže
další čekání.
Takže další čekání. A...
Ale takhle to v Africe chodí, takhle jste na to zvyklí.
Jo, jako, prostě tak to je. No.
Ty výkony jsou obtížnější, složitější, někdy skoro na hranici možného, zvlášť tady, když k tomu máme to vybavení, které tady je k dispozici, to znamená zastaralý operační rentgen, poměrně laxní operační personál. Občas se stane, že jsme na sále sami, ale to jsou prostě věci, na které si ten člověk musí zvykat.
Ty časové prodlevy mezi těmi operacemi trošku limitují počet výkonů, který bychom mohli udělat, ale i takhle pocit dobrý zatím z toho, co tady děláme.
Spravujeme zlomeniny, které tady nechávají zcela bez ošetření nebo na nějakým bazálním ošetření, které by končily invaliditou nebo ztrátou končetiny mnohdy. To znamená, že ten pocit, že teda konám nějaký dobro, je relativně velký.
Ty pacienti si musí všechno koupit sami. Přijdou k lékaři, vyšetří je, dá jim soupis léku, ale i třeba materiálu, to znamená skalpely, čtverce, sterilní materiál, rouškování a tak dále. A to oni si v lékárně musí zakoupit a v momentě, kdy tohle to mají k dispozici, tak přijdou zpátky a můžou být operováni. Ve valné většině při těch chudých poměrech, které tady panují, ty pacienti toho nejsou schopni. Takže potom, když byste se prošla po oddělení, tak tam vidíte, že ty lidi jsou léčeni konzervativně, to znamená, nejsou operováni, jsou na nějakých trakcích, to znamená natažený končetiny s nějakým závažím a tím se to vlastně vyrovnává. A to vede potom k tomu, že vlastně po těch měsících dochází k těm pakloubům, ke špatnému zhojení, ve špatném postavení a tak dále, infekcím, kterými tady teď řešíme.
Teď třeba už tady stojíme 10 minut, nic moc se neděje. To je jako standardní asi situace.
Tak, přesně tak. My prostě v řádově tady jsme schopni udělat 3 operace za den. V České republice by se nám podařilo takových operace určitě udělat 4.
Teď přišli už místní lékaři, kteří se starají o pacienta těsně před operací.
Ano, my si v týmu nevozíme anesteziologa, protože máme zkušenost těch misí, že je daleko lepší, když tu anestezii provádí místní. Teď tady vidíme, jak anesteziologové píchají spinální blok.
Pohledem na operační sál v nemocnici v Ties se loučí dnešní Studio Leonardo Speciál, které přineslo vědecká dobrodružství z afrického Senegalu. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Andrea Skalická.